Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultanto i delle elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Silentu l'armiloi. En la cristnasca messaggio urbi e torbi, dum tiuci dua tago della jubileo delle spero, Papo Francisco ripetis plurfoie tiun ci cor premantan al vocon alla urbo cae alla mondo, instigante all'audazio cae curaggio en serciado de pazzo, dialogo, repazzigio, sentime fidante en la dia misericordo. El la centralogio della Vaticana Basilico, la rigardo della pontifico iris al proximum ai 30.000 fideluloi ciui amasigis en plazzo Sancta Petro. Gefratoi, ne timu. La pordo estas malfermita, large malfermita. Ne necessas frapi, gi estas malfermita, venu. Permesso al ni repazzigion cun Dio, cae tiam ni estos repazzigitai cun ni mem cae inter ni. Ecc cun niai malamicoi. La misericordo de Dio povas cion, mal ligas cion nodon, gi detruas cian dividigan muron, la misericordo de Dio malaperigas malamon cae vengemon. Venu, Jesuo estas la pordo de la pazzo. En tiu ci cristnasca tempo, ciu startigas la jubilean iaron, la invito, ciun la papo adresis al ciu homo, al ciu popolo, al ciu inazioi, estas, havi la curagion, transpassi la pordon, farigi pilgrimanto in priespero, silentigi armiloin, cae superi la dividoin. A parte in pensoin, li directis all'Ucrainio, Mesoriento, Myanmaro, Cipro, Democratia Respublico de Congo, Burkino Faso, Malio, Nigero, Mozambico, Haitio, Venezuela, Colombia e Nicaragua. Conclude, Papo Francisco ne forgesis ripetis an alvocon por la popolo i plei malriciai. La jubileo estu ocaso por nuligi debetoin, precipe tiuin ciui pesa sulla plei malriciai popoloi. En mese de grava malumo, de multe malfacilagioi, ciui pesas ie tut monda nivelo, la papo instigis al danchemo al tiui ciui sin fordonas por labono silenta cae fidela, gepatroi, instruistoi, educistoi, ciui havas la grandan respondezon eduki la estontain generazioin. Operatoroi prisano cae caritato, misiistoi, polizanoi, ciui donas lumon cae conforton al multai homoi en malfacilai situazioi tra la mondo. Papo Francisco malfermis la Sanctan Iaron. Hierau la 24 de decembro, antau la messo della Cristnasca Nocto, la Papo silente, sur rul seggio, cun capo cliniginta pregiante, haltis antau la fermita pordo. Sequis du frapoi alla bronza pordo, cai la Sancta Pordo della Basilico malfermigis. Papo Francisco chiella unua trapassis gin. Tiel comencigis la Sancta Iaro de Espero, tempo de indulgo, pardono, rinaschigio, renovigo. La tempo de la engagigio por al porti Esperon chi egi estis perdita. L'insequis, quindeco da fideluloi, el ciui anguloi della mondo, en tradiziai vestoi. Cion en la plazzo, sequis circa 12.000 fideluloi, dum pliai 6.000 estis iam en la basilico porce esti la meson de la Cristnasca Nocto. En la homilio la papo avertis, citiu estas la nocto ciam la pordo de espero malfermigas alla mondo, citiu estas la nocto ciam Dio diras al ciu, existas espero ancau por vi, existas espero por ciu el ni. Se ne forgesu gefratoi, che Dio pardonas cion, Dio pardonas ciam. Papo Francisco invitis al comenzo de voyaggio sen procrasto. Porre trovi la perdita ne speron, renovigi gin ene de ni, semi gin en la malgioia in loco in de nia tempo ca in nia mondo. Multai malgioia i locoi, pensu primilitoi, diris la papo. E spero instigas nin igi pilgrimantoi, serciantai la veron, revuloi neniam lazai, homoi ciui lasas in perturbi pro la revo de Dio, la revo de nova mondo, che regas pazzo ca justezzo. La espero che una schigia sen citi un octo ne toleras la malactivadon de tiui, chiui resta sen siai confortoi, cae multae el ni estas en la dangero restadi en niai confortoi. La espero ne acceptas la falsan prudenton de tiui, ciui ne transpasas pro timo compromitigi, cae calculo de tiui, ciui pensas nur pri si mem. Gine accordigias con tranquilla vivo de tiui, ciui ne levigias contra o malbono, cae contra o maliustezoi faritai sur la auto de la plei malriciai homoi. Curaggio, respondezzo, compatto estas lavoioi, chiuin indicas l'episcopo de Romo en citiu speciala tempo, comenzante iam de tiu cinocto, chiam malfermigias la sancta pordo. De la coro de Dio. Cun li, concludis la papo, floras la gioio, cun li la vivo shangigas, cun li la espero ne el revigas. Post la fino della messo, la papo, accompagnata de gruppo da infanoi el diversa inaziezoi, directigis alla cripo en la basilico, por meti en la groton la statuon de Jesuo infano. Tie li passigis quelcan momento in pregiante antau la naschigio presento. Poste li passis l'aula centranavo por saluti la fideluloin. La papo con infanoi della pediatria dispensario Sancta Marta. Dimancio, la 22 de decembro, en aulo Paolo la Sessa, la infanoi della pediatria dispensario Sancta Marta rincontis papon Franciscon. Ciare 150 familioi festis con la papo per canto cae la creado de simbola Sancta Pordo farita el vortoi. Crome, la infano e bondesiris alla papo o case di lia oc de coca nascigitago, cae donazis a li torton. Post la rencontigio con la papo, infano e amusigis en la halo della aulo, chie ili ricevis cristnasca in donazoin, ludiloi, mangiagioi, pacagioi, tradizia cristnasca cuco nomata panettono, cae calendaro con fotoi della dispensario. Cio finigis per mangio de pizzo, cucoi cae fructoi. Cae finigis nia el sendo, salutas vin Edvige Ackermann cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.